Dobré predpoludnie, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. Nuž a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáži, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáž vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A skratka JAS vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarnička. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón JAS preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak uvítame vaše pripomienky a názory na adrese studio@slobodnyvysielac.sk. Umenie, my a čas. To je hra s umením, s farbou, hlasom, tónom, písmou, ale hlavne sú to príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach, hlavne inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až. Ale začať plniť sny čo najskôr, to znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A ako vždy na tomto mieste zaznie, pustíme si prvú skladbu.
Papoušek Arara s obáčkem z krabičky vytáh mi na pouti los. Stálo tam čeká tě kytara, sláva a písničky, smůla a rozbitý nos. Řekl jsem mu, máš krásné peří, papoušku, hlupáčku, pouťový čaroději. Ale kdo by dnes věřil osudu za kačku, poukázkám na naději. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka na lemu talíře, vystydlá polévka chudého malíře, malíře. V zahradě za domem trnul jsem v úžasu, když potom jednoho dne spatřil jsem Salome z lílií u pasu, jak ke mně pomalu jde. Srdce mi spálila kopřiva, že něco nesmí se, když by mělo sedít. Pohřbený zaživa a s hlavou na míse, bylo mi od toho dne těžko žít. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, vítr jí pomačká, pečená brambora z moklého pasáčka, pasáčka. Nad hlavou sám sobě rukojmí, bojácný o vlastní strach. Procházel Ostravou trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On tloukl na bubny a já na čineli, tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka visící v kostele, knoflíky po kapsách, dobrého přítele, přítele. Salome, vrať se mi, volal jsem do noci, květnaté přívaly věd. Jsem nemocen písněmi, není mi pomoci, horečka bordí můj svět. Před bytem stojí mi nožíři, scákalci na botách, na zádech plátěný vak. Hraju jen na čtyři akordy života, stíhám to jen tak, jen tak. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, hebká jak oblaka, šaškovská čepice smutného zpěváka, zpěváka. Končí se dostihy smutku a radosti, sásky se vyplácejí. Napsal jsem do knihy přání a stížností o svojí beznaději. Žokej se pousmál, ukázal na koně plemený arabský chov. Koní sencu přidal, pak k senu přivonil a zaspíval beze slov. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, tisíc let nepřečká, balónek vnoučete, hůlčička stařečka, stařečka.
Tak určitě to poznali viacerí z vás, že to byl Jaromír Nohavica. A já mám v štúdiu takého zaujímavého hostia, lebo ako vždy host vyberá piesne, ktoré vám znejú z nášho štúdia. Táto piesne sa volala Osud a má 4 minútky. Veľmi zaujímavé, hlavne preto som ju vybrala, lebo môj host síce povedal, že od Nohavicu čokoľvek, ale ja som vybrala Osud, lebo je to také zaujímavé. Či si naozaj môžeme voliť svoj život, alebo je to naozaj Osud. A to už nám povie môj host, pán Štefan Kocka. Vítam vás v štúdiu.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým.
A ja by som rada prečítala z vášho katalógu o životopise. My sme sa tak rozprávali, že určite má pán Kocka bude aj doplňať. Narodil sa v roku 1961, predpokladám, že v Banskej Bystrici.
Áno, áno, v Banskej Bystrici, ale pochádzam pôvodom, alebo býval som veľkú časť života v Brusnom kúpele a v časti Ondrej.
Aha, no vidíte, tak to je dobré upresnenie informácií. Ste absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave?
Vyštudoval som na vysokej škole odbor reštaurovanie umeleckých diel, teda malby na rôznych podložkách, reštaurovanie umeleckých diel na papieri, historické knižné väzby, mapy, pergameny, pečate, je toho dosť, takže v podstate to, ale pomedzi to ešte som chodil na figurálnu kresbu, grafiku a malbu. Čiže možno je to dosť rozsiahle, niekto si povie, že kedy, koľko. Môžem povedať, že to bolo veľmi veľa. Hlavne na tej figurálnej kresbe som chodil tak zhruba 15 hodín týždenne na figurálnu kresbu.
To je dosť, 15
Môj,
hodín.
Môj teda pedagóg bol Igor Rumanský, ako taký jeden z najväčších, mm-hmm. profesor Rumanský, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, ale medzi mi je Igor Piačka. Potom je tam ešte bol Boďa, ktorý bol na sochárni, ja už potom som chodil všade, ale bol tam ešte ďalší, pán profesor Hološka, ktorý bol na začiatku, Berger, pani docentka Balažoviča, takže od nich mám také tie obrovské základy, ale pri tom najväčšom kresťanskom stal, myslím si, Igor Rumanský, Igor Piačka. Tie mi dali toho najviac, ak to smiem takto povedať.
Vy ste potom aj svoje nadanie využili v rôznych profesionálnych oblastiach. Píše sa tu, že to boli rôzne povolania.
Je pravdou, no viete, ako to, keď začína človek, tak nenavýberá si, nemá tých možností, ale poviem to tak, že po tej škole ma, nazvem to tak, že trošku odchytili v Banskej Štiavnici, kde na bývalej chemickej škole sa zriadoval odbor reštaurovanie, konzervovanie knižné väzby a papiera, kde už bohužiaľ nebohý riaditeľ, ktorý si vymyslel, že by mohlo také niečo existovať, tak s mojou kolegyňou pani Oravcovou sme zriadili a ja som teda zastrešil celý odbor kníh papiera a vlastne dneska to už funguje od toho 1995-6, vtedy to začalo. Takže do dneska funguje veľmi dobre tá škola. Myslím si, že patrí medzi veľmi dobrých. Ale na Slovensku nebola obdobná žiadna škola. Nebola vysoká škola, ktorá by bola na knihu reštaurovanie. Je niečo na papieri v Bratislave, áno, na Vysokej škole výtvarných umení. Ale Potom som ešte odišiel vlastne pomôcť v Českej krajine, kde v Litomyšli som zastrešil odbory tieto a akreditoval, podaril sa mi akreditovať ako jedinečný odbor v rámci celej Československej republiky, teda Čech, Českej republiky a Slovenskej republiky. A dodneska ten odbor je vynikajúci a bývalí študenti, ktorí boli zo Štiavnice, dneska je dekan v Litomyšli, vedúci katedry a tak ďalej, asistenti. Myslím, že máme veľmi zaujímavú skupinu ľudí, teda absolventov aj strednej, aj vysokej škôl, ktorí študovali, takže trošičku som sa tak podielal a ešte určite sa budete pýtať na jednu vec, ktorá ešte ma postretla. Vlastne keď som bol v Litomyšli, tak vznikol taký zvláštny zaujímavý program, to bol českej a irackej vlády, kde ako vedúci katedry som sa zúčastnil na vzdelávacom programe záchrany obnovy Iraku a Bagdadu. Mm-hmm. Mali sme 6 najvyššie postavených irackých predstaviteľov kultúry, bol generálny riaditeľ múzeí, galérie a tak ďalej a nejaký špeciálny fotograf, čiže 6 ľudí, 3 chlapi, 3 ženy. No a vtedy sa nám podarilo taký husársky kúsok, že sme im pomohli, alebo tak zväčša my sme to robili aj s asistentkami, tak sme im pomohli zreštaurovať Korány. A to je zaujímavé, že oni ich doviezli špeciálnym lietadlom v špeciálnych kazetách alebo takých nehorlavých, proste špeciálnou nejakou cestou. A my sme im pomohli, donesli 4 kusy, my sme pomohli im 3 úplne zreštaurovať, zakonzervovať a tak ďalej. A oni ich potom zase špeciálnymi vládnymi lietadlami a neviem ako, tak ich zase odviezli naspäť do Bagdadu. Neskôr sa tam, urobili reštaurátorské ateliéry, česká strana a vznikol tam v zelenej línii, takzvanej v Bagdade, na konzervné reštaurovanie pamiatok, čiže písomných, knižne a všetko možného. A ja sa teším, že som bol ako v tom čase bohužiaľ len jediný, ako jediný Slovák, ktorý sa mohol zúčastniť, ale nazvem to tak dosť zle, že potom už nedovolili ďalej ísť do Bagdadu z českej strany, oni si to proste chránili, ale už sa stalo.
Ale boli ste vlastne súčasťou týmu, takže to bola taká zaujímavá životná skúsenosť. Aj vás nejak obohatilo, lebo to bolo skôr také atraktívne?
Samozrejme, že ma to obohatilo, lebo v tom čase Bin Laden fungoval. Mali sme obrovský strach, strážila stajne BISKA, čiže Bezpečnostná informačná služba Čech alebo Českej republiky, ale my sme o tom až tak nevedeli. Ale úžasne to bolo s nimi, s tými Arabmi, sme prehovorili mnohé hodiny do večera a tak ďalej, kde nám hovorili o svojom živote, o svojich všetkých možných skúsenostiach, samozrejme aj o umení, o všetko. Ja som mal pozvánku, akože aby som prišiel do Iraku, do Bagdadu, že ma budú radi čakať a vidieť a že pôjdem opäť tak kresliť, ako prídeme zase k ďalšej téme. Ale ja som povedal, že viete, ja ako nie, že by som sa bál, ja sa nebojím, ale predsa gulky svištia, každú chvíľku niečo vybuchne. Ja hovorím, keď sa to tak zlepší, určite by som rád prišiel.
Tak to je pekné, že sa nebojíte ničoho. Ako som v úvode hovorila, že je to osud. Veríte na osud?
Viete čo, no čím ďalej je to tak, ako sa na tým človek zamýšľa, že osud je ako keby pripravený na každého z nás nejak inak. A dosť verím na svoju intuíciu, mm-hmm. A ten osud, bohužiaľ, no príde taký, ako má prísť. Ale vždycky si nechávam tu ešte ďalšiu cestu, že môžeme aj občas aj zmeniť ten osud trošku, alebo trochu a myslím, že počas celého, alebo doteraz života veľa vecí, tak neviem, či to bol osud, či to boli zmeny, či som ja mu pomohol, alebo tým osudom. Ale je to tak, no, že nejak v medziach tomu osudu verím.
Áno, tak sme hovorili aj v úvode, že Jaromír Nohavica, alebo teda ešte predtým, ako sme sa začali rozprávať, že to bol tiež taký človek, ktorý do určitej miery išiel svojou cestou, bol takou výraznou, alebo je stále výraznou postavou českej folkovej scény. A čo vás oslovilo na jeho piesniach alebo prejave?
Viete, no ja keď som bol taký mladší chalanisko, nejakých 14-15 rokov, tak ma chalani začali učiť na gitare a neskôr chvíľku na to, na ústnej harmonike. No a chodili sme, akože v tej sa to volalo Čundre, alebo tak na všeliekde, na Ružinu a po všeliakej, ja neviem kde. A viete, keď ste vedeli hrať aspoň ako tak na gitare, tak to bolo príjemné, lebo nebolo to smutné, bolo to veselé. A všade, kde vznela muzika, hudba, tak vždycky prišlo viac ľudí a bola väčšia zábava. Tá nazvem nie, že pospolitosť, ale tá skupina ľudí sa vždycky nejakým spôsobom stretla a spievalo sa, hrálo. Bolo to veľmi... To dneska možno naše deti nezažijú, čo mi je ľúto, ale nevieme k tomu nič urobiť. Neviem, no obdivujem českých mojich kolegov, ktorí chodia stále na všelijaké čundre, na Sázavu a ja neviem, kde kade, na splavy, z gitara a tak ďalej. U nás sa to tak veľmi nenosí. Ale občas si zahrám na tej gitare, ale to není, že by som sa naučil hrať ako niekto, to nie. Len pre moje dobré uši, alebo pre moje, takže
pre
v takomto, pre radosť. A nohavica ako osobnosť je to pre mňa obrovská. Zažil určite výšky, pády a niečo mi pripomína seba, že treba len vydržať a tých padnutia výšok a znova hore a dole, tak mi to pripomína niekedy, že aj on takto lietal medzi nebom a zemou. Nehovorím, že ja lietam medzi nebom a zemou, ale v podstate občas mám ťažko, občas dobre, občas tak, ale no a potom človek to musí nejako preskákať a bude dobre. Ja som optimista veľký a keby nohavica nebolo veľký optimista, tak by nebol tam, kde je. A ja verím, že ten optimizm ešte mi vydrží nejaký čas.
No to dúfam, lebo aj kvôli tomu ste v našej relácii, pretože ja sem pozývam ľudí, ktorí práve majú ten dar, že inšpirujú druhých a preto sú aj v relácii, ktorá je internetová, aby nás počulo čo najviac ľudí a možno ich nejakým spôsobom, ako vravím, inšpirujeme k tomu, aby si skúsili zahrať na tej ústnej harmonike, na to veľa netreba, aby dostali odvahu, že naozaj urobiť si radosť je v dnešnej dobe také, by som povedala, nie je úplne bežné, ako keby sa ľudia niekedy báli tých jednoduchých vecí, ktoré nás naplňali, ako keď sme boli mladí, tak nám pripadalo, že je všetko také jednoduchšie a teraz občas mi pripadá, že ako keby sa niečo zbytočne komplikovalo.
Ešte vás možno preruším, ale keď sme boli na vysokej škole ako poslucháč, bol som trošku starší, je pravda, ale tá harmonika ma sprevádzala občas, tá gitara aj v škole. A keď nikto nebol v ateliéroch večer o 9, o 10, o 11, tak sa znela po chodbách muzika z mojej harmoniky. A vtedy som sa cítil, že to, čo mi je zlé, smutno alebo ťažko, tak tá harmonika vám vždycky, alebo nejaký hudobný nástroj vám zase tak naladí troška dobrú náladu a potom idete do tej práce alebo do tej výtvarničiny. Takže tá muzika, myslím si, že mnohých mojich kolegov ako výtvarníkov alebo maliarov a sochárov a tak ďalej sprevádza, lebo tie múzy sa nejako splietajú dokopy.
Áno. Je to tak, že oslovujú našu dušu a vlastne my potom na základe toho môžeme tak akoby pookriať, zosilnieť a aj v tých obrazoch je potom cítiť predsa len to uvoľnenie, že tam nie je až taký ten tlak. Aj keď treba hovoriť aj o tých negatívnych veciach, ale nie je tam to zúfalstvo, tak som to myslela.
Samozrejme, ono je to dosť zložité, lebo každý sme individuálny, každý maliar je individuálny, každý režisér a tak ďalej je individuálny, každý v tej svojej duši alebo v tej svojej hlave nosí niečo, s čím sa musí vysporiadať alebo s čím sa vysporiadal a na každého to inak pôsobí. Niekto nemá na to vložiť, že by si zahral, možno to počúva, niekto má, že si zahral. Ja poznám viacero výtvarníkov, ktorí sa teda aj s tou hudbou trošku zapletú, ale ja ako v tých obrazoch, ktoré občas malujem alebo robím, sú aj témy, ktoré napríklad, možno odbehnem teraz, ale veľmi rád som chodil do takzvaných krčiem alebo do úplne obyčajných pohostinstvách. Chodil som kresliť a malovať, kde som si zobral vždycky také typy zvláštne a keď hrali karty alebo nejakú hru o peniažky a teraz vidíte, každý sa tam jeden šťastný, druhý to. A v niektorých takých obrázkoch mojich je, že sú ja za nimi múzy. A tie múzy,
to je krásne.
Ako on hrá, tak podľa toho vyhráva. Ak tá múza, nazvem to tak, ako som si ja to vysvetloval, alebo ak si vysvetľujem, že tu tá múza jednoducho zle hrá, nejak sa jej to nedarí, ani hráčovi. Ona to ako keby prenášala.
Mm-hmm.
Takže v tých obrázkoch je tak, že jeden vyhráva a tá múza mu veselo hrá na nejaký údobný. Raz je to píštol, raz je to čo jem, sláčiky, raz je to trúbka a tak ďalej a tak ďalej. A tam občas, keď sa človek tak dlhšie zapozerá, keď som tak niekomu dám, že tam sú múzy, ktoré pokiaľ hráte dobre, mm-hmm. alebo tie múzy vám hrajú dobre. A keď hráte zle, tak tie múzy jednoducho kašľú na to jednoducho. Nazvem to tak jednoducho, takže som troška odbel.
Ale nie, to je v poriadku. To práve je tá autentičnosť toho rozhovoru, že sa rozprávame a potom nám niečo príde. Hlavne tie príbehy, ktoré, ako vravím, môžu inšpirovať aj tých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že ako sa tvorivo prejaviť. Lebo niekto môže niečo počuť a potom si povie, a už dlho som sa odhodlávala. Toto mi dalo takú tú iskru, že taký ten momentík. A ja o vás viem, že ste aj učili na školách. Či?
Áno, áno, to, čo som začal na začiatku, že som učil v Banskej Štiavnici na tej strednej škole umeleckej, kde sme zakladali, alebo teda ten odbor som zakladal. A priznám sa, prišiel som tam na rok. Povedal som im, dobre, ja vám pomôžem, ale na rok, ale ja neviem, čo a tak ďalej. Bol som tam 13 rokov. A potom som ešte ďalší 4-5 rokov pomáhal a ešte tam sú študenti a keď mi zavolajú, keď je treba, vždy prídem. Viete, to je taká ako alma mater, ako niečo, čo si niečomu dali, vdýchli ste mu nejaký duch života a vás to zaujíma. Nemôžete to vyhodiť, nemôžete to sa zbaviť toho, ale mám príjemný pocit, lebo tí, ktorí to vedú, to vedú skvele. Už sa vrátil, už to boli ako študenti, už dneska dorastli, už majú 37-40 rokov. Alebo tak nejako, tak keď si to zoberiem, že to, koľko je to rokov, je to strašne veľa. A vraciam sa, samozrejme, dneska som s mnohými kamarát, priateľ na telefón, ako keby, že keď treba niečo, vždycky, ako sa povie, že učiteľ bol krok vpred, aj keď sme si mysleli, že už vieme všetko, tak oni tak vždycky hovorili, že aj tak zase si nás na čo naučil aj o rok, aj o 5, aj o 10, 20, ale rád sa vraciam tam, ako vždycky mi to pripomenie, samozrejme tie zlé časy vyhodím, ale tie dobré mi to pripomenie a ja sa teším, že množstvo tých absolventov sú na vlastnom, sú buď, tak ako som spomínal, jeden je dekan, druhý je, čo ja viem, že je vedúci katedry a tak ďalej sú. Kade tady je rozlezený aj po svete a darí sa im. Nič lepšie ma nevedelo postretnúť. Takže možno je to aj ten osud, o ktorom ste hovorili, že osudom bolo prísť tam, osudom založiť a potom už je to len osud, ako to pôjde s tými dobrými ľuďmi.
Áno, neprotivil ste sa tomu, čo prišlo, aj keď ste mali trošku iné zámery, ale keď ste to tak hovorili do začiatku, že máte intuíciu, tak vlastne ste sa nechali tak intuitívne viesť?
Intuitívne som začal všetkých presviečať.
Ako, to je pekne povedané.
Nevedel som im vysvetliť, že viete, čo dobre to robím. Veď bolo tam mnoho pedagógov, ktorí nemali ma až tak v láske. Ešte to si pamätám, že keď som prišiel ako 36-ročný, alebo tak, prišiel som na aute, všetci sa pozerali, že také auto, to taký iba frajeri, ešte si donesie aj kolu, a taký, a čo tu ide, čo tu rozkáže. No, samozrejme tých pod kolena bolo veľa, alebo pod nohy, ale ja som ich presvedčal, že verte tomu, pomôžeme vám a vy nám raz v živote pomôžete, lebo váš rozum, vaše vzdelanie, vaše vedomosti my potrebujeme reštaurátor, lebo to je chemická škola. Mm-hmm. A verte, veril som to a ten osud sa vrátil ako znova a mnohí sa ako keby otočili a mňa to teší, ostali tam a stále vždycky, keď stretnem, že povedali, že to bol najlepší plán a ja sa tak teším, tak v kútiku duše, ja som už nie som tam, mnohí ma už nepoznajú, tí mladší, ale vždycky sa tam rád vraciam.
To je skvelé, keď sa človek má kam vracať a ja teraz tak trošku naviažem umelo, že sú aj iné miesta, napríklad hotely, kde sa môžeme radi vracať a vybrali sme pieseň pre poslucháčov, ale aj samozrejme pre nás, aby sme si užili tú chvíľku so skupinou Eagles Hotel California. Takže ju teraz pustím a užívame si.
Thank you.
Nádherná skladba. Vážení poslucháči, vy už viete, ako ja rada používam to slovo, že úžasné, ale nie, tentokrát je to naozaj na mieste. Sme si užili skladbu California a hlavne aj to solo. Dokonca pán Kocka povedal, že sa preniesol v čase. Do ktorého času, keď vám bolo?
O, viete čo, tak ja som si pripomínal krásnych 18, 17, 18. A táto pesnička, viete, ako v tom veku to inak vnímate, ale pekne. A zostala, že vždycky mi pripomína tých nádherných sladkých 18. Keď som ešte sníval, ale myslím, že dosníval dobre, ale veľa vecí som nevedel, čo bude, ako bude, kam bude. Ale dneska je to už inak. Ale tá pesnička mi zostala vždy tak v ušiach a je to fantázia.
Je to krásna pieseň a aj tá publikácia, z ktorej vychádzam pri tom, ako sa rozprávame, je nádherná a je dôležité, aby sme spomenuli, že v roku 2005 až 2007 ste boli členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok. Dobre to hovorím? Výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii.
Ja aj tak, aha. V tomto období v podstate ma požiadali, alebo dostal som takú možnosť tým, že mám také vzdelanie, aké mám kombinácia malba, papier a rôzne podložky, tak som bol v týme, kde sme zachránili samozrejme nejaké zbierky a ja som dostal jednu z takých veľmi zaujímavých, že holandské umenie 18. storočia. Bolo veľmi málo času a bolo treba urobiť, lebo môj pán profesor Rusina, ktorý to viedol a mal, potreboval, tak to bolo pre mňa úžasné. A vlastne som zreštauroval niekoľko, asi 20 alebo 30 takých grafických listov, tak to bolo tak. Ale ja som zhruba robil na doma, nie v Národnej galérii, to som mal takú výnimku, som robil v reštaurácii tu v Banskej Bystrici 2 roky ako v svojom ateliéri pre Národnú galériu. Ale ja v podstate robím ešte do dneska, alebo pracujem, síce už nie tak pre Národnú galériu, ale pre všetky galérie na Slovensku, ktoré teraz stoja, alebo je to raz jedna, raz druhá a tak ďalej, ale aj pre múzea, pre archívy a myslím, že to je tak rozšírené, ale robím iba toľko, koľko zvládam, nemám pod sebou žiadny tým a nič, ale venujem sa tomu, čo ma baví a zároveň, aby som si našiel aj priestor na malovanie, kreslenie.
No my sme sa vlastne aj tak zoznámili, aby som poslucháčom povedala, ako som vlastne prišla k takému úžasnému hosťovi, že ste prišli do múzea vrátiť knihu, ktorú ste reštaurovali. Môžete nám k tomu niečo povedať? To bolo práve to stredoslovenské.
Mám dve také zaujímavé knihy, alebo teda v tomto období, alebo tri dokonca, dve boli z stredoslovenského múzea. Jedna je vlastne Biblia z roku 1579 alebo tak nejako, alebo 89, ktorá bola v dezolátnom stave, bolo ju treba zachrániť, takže získali sme z fondu na podporu umenia, stalo sa to skutočnosťou, bolo to dosť veľa roboty, lebo to je vyše 1200 strán, ktoré musíte zachrániť a vlastne celý ten proces trval dosť dlho, ale chvála Bohu, tá knižka je zachránená, všetko je urobené, už má nový šat. Ale nie je to tak, že by sme ju orezali, alebo že by som zničil to pôvodné, naopak to pôvodné zachovať, zanechať, ponechať a jednoducho, aby to, čo bolo poškodené, sa dalo, teda bolo opravené, spevnené, urobené, aby to ďalej mohlo slúžiť pre nielen pre čitateľov alebo nejakých vedcov, ale aby zostalo taká pamiatka. Ale tá druhá kniha, ktorá je teraz pred dokončením, to je ešte zaujímavejšia, je to Matthioliho herbár. Mm-hmm. A Matthioliho herbár je, bohužiaľ, k nemu sa viaže taká dosť nemilá spomienka, alebo nie že moja, ale iných ľudí, ktorí mi povedali, že ju našli vyhodenú v smetnom koši alebo v nejakom odpadovom. A chýba z nej zhruba okolo 180-200 strán, ale chvála Bohu, dá sa to všetko, ostatné sa dalo napraviť, vyspraviť, doliať, nahradiť tie chýbajúce časti a je už pred dokončením. Nie sú tam nejaké predné strany, ale nie je tam väzba, ale urobí sa konzervačná, ale významov je to neskutočná, neskutočná vec, ktorá je v staročeštine. Toľko múdrosti, toľko zaujímavých vecí, či kresliarských, riteckých, ale aj textových je tam, ktoré sa zachovali. Takže toto je veľmi také zaujímavé ako z posledného obdobia. A tretiu knihu musím spomenúť. Nie je to zo Stredoslovenského múzea, ktorá je už dorobená, alebo teda urobená. Handelbuch, to je knižka, alebo zápisník, alebo niečo podobného. Keď chodil ten, ktorý Babko Herec, ako šéf, chodil po dedinách a s kočom a so všetkým, s marionetou a tak ďalej. A do každého mesta, keď prišiel, tak si, alebo dediny, musel si pýtať povolenie od toho starostu, alebo už kto tam to viedol, tak musel mu dať podpis, pečiatku a povolenie, že tam môže vykonávať takúto činnosť. Toto sa zachovalo, chýbalo tam tiež nejakých možno 20-30 strán, ale to je úžasná kniha histórie, ktorá sa zachovala v Modrom kameni na hrade, lebo predsa oni sú aj múzeom bábkarským a ja si myslím, že to je jedna z tiež veľmi dojemných a veľmi zaujímavých knížek, ak to tak nazvem, v koži viazaných, ktoré sa zachovali a je tam vlastne taký cestopis tých bábkohercov, kde museli chodiť každý deň, každé dva dni a žiadať o povolenie potom vystupovať, aby si zarobili pár drobných a tak mohli ďalej prežívať, ale zároveň kultúru a pre deti hrať. Dneska to už bohužiaľ nevidíme. Tóno Anderle, ktorý tu žil, bohužiaľ už tu medzi nami není. Niečo je tu v tej babkarskej Bystrici, áno, ale ten taký Nestor bol Tóno Anderle, ktorý pokračoval po tých svojich predkoch. Dneska už toho tam veľa není, takže o týchto knihách si toľko.
Ale je to krásny životný príbeh toho človeka vlastne, ktorý si to zapisoval. Dobre som porozumela, že vlastne je to tam...
Je to istým spôsobom ako taká biografia jeho života, áno, kde chodil alebo kam chodil. Uh-huh. A tam je to presne dané. Dátum, rok, u koho bol deň, potom kto to bol, ten človek, ktorý sa mu podpísal, ak mal pečiatku, tak mu dal pečiatku a bolo to veľmi významné, lebo četníci, alebo žandári, alebo ktorí by ho skontrolovali, nemali, tak by ho vyhnali z tej dediny, alebo mesta, by musel ešte zaplatiť nejakú pokutu.
No, ja si úplne viem predstaviť, že by to bolo...
Takže sme zašerení úplne zase inde.
Ale sú to tie príbehy? Lebo vlastne my hovoríme, že máme inšpirovať ľudí k tomu, aby si uvedomovali, že každý máme svoju cestu, ako ste aj na začiatok povedali. A nie každý býva ocenený, ale môže to byť ocenenie, ktoré príde až neskôr. A pre vás prišlo ocenenie v roku 2016. Čítam tu. Cenu profesora Karla Veselého ste dostali za reštaurovanie mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea.
No, tomu by som sa možno vás zastavil. To bola jedna z najťažších kolekcií v mojom živote. Nehovorím, že to bola najťažšia, ale boli tam, je to mortuária, je to vlastne v dnešnej dobe to nazoveme, že parte. Ale v nádhernom prevedení boli to parte, alebo hej, tieto mortuária, to je správny názov, kde boli erby, znaky a bolo to písmo kaligrafické, tlačené, zlatené, písané a tak ďalej. Boli tam vlastne dané aj viacero, alebo teda erby, ale niektoré boli aj hore nohami. A to možno je zaujímavé, že keď bol erb hore nohami, to som tiež dlho nevedel, alebo vôbec som nevedel, až potom som bol upovedomený, že keď ten erb bol dole hlavou namalovaný, vtedy išlo, že to bol posledný potomok toho rodu. Aha. Buď po meči, alebo po praslici.
No vidíte, to ani ja to neviem, ako som študovala dejiny umenie.
A vlastne vzniklo, bolo ich dosť, bolo ich 203 kusov, ktoré boli na papieri a ten papier bol od roku 1704 až po 1936. Mm-hmm. Čiže papiere boli rôzne. Tie najstaršie boli skvelé, najlepšie. Ale tieto mortuária neslúžili ako umelecké diela. Oni to boli len zavesené na príčeli budov, na rakve a tak ďalej, ktoré ako dneska to máme, hej, parte, ja neviem, kde všade, nalepené a oznamujú. Ale v tom čase to bolo jednoducho, viete, to bolo dosť drahé, aby niekto si mohol takto dovoliť, takže to boli dosť významní ľudia. A zachovalo sa ich, hovorím, 203. Myslím si, že v strednej alebo v Európe nič takého veľkého neexistuje. Majú niečo, treba s videl som v Prešove, pár kusov, v Nitre niečo. V Ostrihu majú, tuším, 60 alebo 80, ale nie je toho veľa. No ale poviem tak, že dokončím, čiže papier, plátenko, potom taft, brokát, úžasné veci a na každé bolo treba vždy tú malbu, tú kresbu zachrániť, takže podarilo sa to s prispením VUB nadácií, lebo to boli 4,5 roka roboty a vznišla z toho zaujímavá knižka ako monografia o tých mortuárii, takže to bolo, no a keď ste už hovorili o tej cene, to bolo potešením, že som dostal takú veľkú cenu. Tam ešte určite poviete o ďalšej cene. Biela
kocka. Ďakovná medaila za reštaurovanie.
Ďakovná medaila to bola pre z Levíc. Ja som tam už dlhú dobu ako reštauroval veľa vecí od Nečeja alebo z tej oblasti výtvarníkov alebo aj starších, mladších a je potom ich archiváli a všetko možné, aj obrazy. Takže dostal som pri nejakej príležitosti oslavné, čo ma veľmi potešilo. A potom ešte, keď budete čítať, tak tam nájdete jednu zaujímavú, že biela kocka.
Áno, už som na rade.
Je to také zvláštne, že Ministerstvo kultúry, Národná galéria a Rada galérií na Slovensku udelila prvýkrát cenu biela kocka. A boli sme na tvári, ja som nevedel, že som ju získal, že bielu kocku prvýkrát vyhral kocka. Štefan Kocka. Takže bolo to také úsmevné.
Áno.
A poviem, že v tom čase sa ešte stala krásna jedna udalosť, alebo dve udalosti. Tým, že ja som robil tie mortuária a tým, že som robil pre Oravskú galériu tento obraz, za ktorý som dostal, tú bielu kocku, tak obidve inštitúcie, galéria v Dolnom Kubíne a Staroslovenské múzeum v Bystrici získalo ako galéria roka a múzeum roka, tak som bol veľmi, veľmi potešený, že pre obidve inštitúcie som robil a získali oni to najväčšie ocenie. Pre mňa to bol rok taký zvláštny, ktorý tak, ale bohužiaľ musím tak povedať, že záver bol taký zvláštny. Potom sa zúčastnil na nejakých obstarávaní, kde mi bolo potom povedané, že či teraz idem robiť všetko. Taká závisť. Darí sa vám? Není dobré. Takže troška to bolelo, lebo potom bola závisť, že či budem už ja teraz všade reštaurovať a vlastne niekoľko vecí odišlo. Bol som z toho smutný a tiež som si tak hovoril, že dobre, včera ste ma uznali, že som dobrý a dneska ma za to haníte a mi nechcete dať prácu, tak ako smutne som sa uklonil, poďakoval, nič. Takže sú to aj také, že každý zázrak trvá niekoľko dní, možno 3 dní a u mňa bol možno 2-3 dní tiež a takýto velikánsky zázrak a potom som sa veľmi rýchlo dostal z toho von, že nepriateľ nespí a jednoducho závisť je zlá. Ale viete čo, čo vás nezniží, nie na dole, tak to vás posilní, ako stále si hovorím. Takže.
Áno, ja si myslím, že práve, ako som aj predtým hovorila, že ste na správnom mieste, lebo tie práce, ktoré ste reštaurovali, tak aj po tomto, čo ste zažili, tak vám stále sú potešením, že nezanevreli ste na to, že
by sa nezanevrel som.
Zatrpkli. Niektorí ľudia to tak potom už urobia, že no dobre, tak keď už ste ma neocenili.
Ešte by som možno, ak dovolíte, možno by som spomenul, tam to nie je písané, ale keď už toto bolo, takto, keď ako, tak sa mi dostala do rúk jedna veľmi zvláštna vec, nazvem to. Prišiel pán riaditeľ, ešte vtedy bol pán Barci z Betliara, Krásnej Horky a mi hovorí, niečo som im ešte robil, lebo videl mortuária, tak som im robil a mi hovorí, a doniesol sa vám takú mapu, či by ste sa na to nepozreli, potrebujem zreštaurovať. A doniesol mi takú hrbu nešťastia, nazvem to, a hovorím, že a to čo je? Ako môžem to odbaliť? No, bolo by to dobré, ale nemôžete to rozbaliť tu. A hovorím, že prečo? Že ona má rozmer 4,15 m krát 3,65 m. A sa pýtam, že ako myslí to vážne? Áno, našli sme ju na povale alebo sme nevedeli o nej a potrebujeme dať, či sa to dá opraviť. Tak hovorím, tak ukáž, tak som sa pozrel, nechajte, ja to skúsim na druhý deň a tak. Tak na druhý deň som so synmi musel povedať 4 metre 30, čiže 4 metre 15, tak sme urobili z takých dosák, hranolov, taký rám a natiahli sme to na všetko. Páne Bože, keď som to videl pred domom, Ježinko Maria, toto mám opravo. No, skladalo sa to z niekoľkých kusov grafických listov. Je to mapa Viedne z vtáčej perspektívy, z čias Márie Terézie. A bolo mi povedané, potom som to aj vyčítal, je 5 na svete, 4 sú vo Viedni a jedna je v Betliari. No, podielal som sa, samozrejme, trvalo to nejakých 7 mesiacov, 8. Tak nádherným spôsobom sa to podarilo, urobilo, teda urobil som to všetko. Dneska je zabalená, bola aj vystavená v Betliari, ale jedinečná vec, ja som povedal, že aj keď to bolo akože nie nejak veľa peniazí extra, ale chvála Bohu, lebo nestane sa vám, že by ste takú vec mali robiť, ale pointa a podstata je v tom, že sme ju zachránili, bola zničená, bola vyhodená hore niekde na povale, roztrhaná a tak ďalej, opadávala. Čiže všetko krásne sa zachovala, zachránila. Je tak presná tá mapa, že je v 3D nakreslená a vyrytá. To znamená, že keď sa pozriete na ňu zhora, v okuliaru alebo tak, tak napočítate 5 okien, to znamená, že je 5 poschodí. Keď je tam dvoje dverí, tak je to proste dvojdverová budova. Na nej sú krásne vyznačené barokové záhrady. Je tam dovové oblečenie ľudí. Nádherné, no úžasné, úžasné. Dokonca sme potom teda s kamarátovi hovorím, že skúsme. Urobili sme o tom taký 15-17 minútový film, ale nie profesionálne, o reštaurovaní, ktorý je teraz zavesený na YouTube, ak môžem teda povedať.
Určite.
A je to mapa Viedne pod môjim menom. A je tam taký proces reštaurovania. Stalo sa skutočnosťou. Dneska je tá mapa uložená, je uskladnená v modrom kameni, Betliari. A ešte druhú vec, aby som doplnil. Medzi potom sa stalo, že potrebovali urobiť jednu nádhernú vec a ma pozvali, že potrebujem urobiť, zachrániť tento japonský VR. A hovorím si, tak uvidíme. Keď som ho uvidel, bol 1,60 m vysoký, ale keď ste ho rozložili, bol 3,20 m na dĺžku a slnečník japonský, všetko je tak zhruba 200 rokov staré, všetko bolo zničené, potrebujeme to, lebo máme na to, dokonca bolo iba 20 dní. Takže ja som to stihol zachrániť, aby ten návštevník nevidel, že sú pokazené, podarilo sa to, ale ešte ten proces reštaurovania musí byť znova. Je to nádherné, ručne malované oboj strane, takže to sa mi podarilo. Veľa vecí takých, to je takých zaujímavých. Takže...
No to som rada, že ste sa s nami takto porozprávali o tom. A my si teraz pustíme niečo, čo je tiež ešte tak z nedávnej minulosti, čo vám robí radosť, skupina Queen a Mama. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head,
into of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
Let me go! Let me go!
Never, never, never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for
Nepovedzte to slovo, keďže je to tak úžasné. Nádherná skladba. Bohemia Rhapsody vlastne je to od skupiny Queen. My sme sa tak rozprávali, že pán Kocka nielen, že chodí po Slovensku a reštauruje vzácne predmety, pamiatky, hlavne čo sa týka papieru, pergamenu, kresieb a historickej knižnej väzby a dokumentov, ale aj sa maluje a navštevuje rôzne krajiny. Boli ste v Južnej Amerike, v Peru a najviac vás poznamenal, alebo zatiaľ najviac poznamenal študijný pobyt v Afrike?
Takto. Oni ten celý blok začal niekedy v Afrike v roku 2003, kedy môj priateľ už, ktorý ma vyslal, neveril som tomu, a on mi všetko zabezpečil ako sponzor a ja som išiel do Kenii, do Afriky, teda do Kenie, a odtiaľ som potom chodil, bol som v Mombase, to je prístavné mesto, Indický oceán a tak ďalej. Odkiaľ som potom chodil po národných parkoch, všelikade, a jedna z najzaujímavejších ciest viedla na Masai Mara, to je národný park, kde žijú Masajovia. Tam som bol zhruba týždeň, kde som zažil úžasné obdobie, kedy som sa zoznámil s Masajmi. Oni chceli tancovať a skákať, čo ja viem čo, že ja som im musel zaplatiť za každý deň pobytu. Ale ja som im to zaplatil. Deťom som donesol cukrík, asi 3 kilo cukríkov. Náčelník povedal, že im nemôže dať iba každý deň po jednom, po dvoch. Takže áno. A potom som im to vysvetlil, že prišiel som kresliť a malovať ich ľud. Že ak mi teda bude dovolené a tak. No, nemám problém, ale pýta sa tých starších, že či tu už bol niekto takýto, čo maloval. Fotilo veľa ľudí. Kameramanov veľa ľudí bolo. Ale hovorí, že nikto si nepamätá, že by u nich niekto kreslil a maloval. Tak potom mi dali prihlások, že prvý maliar, čoráči, ktorý tam bol, a ja sa teším z toho. Samozrejme, nikol taký priateľský, lebo každý deň idete ráno od zhruba 9, to sme išli nejakých 7-10 kilometrov úplne do Buše, úplne. Na aute ma odviezli. Najprv ma strážia, potom náčelník povedal, netreba sa báť, všetko je postarané. Mm-hmm. Oni si zvykli na mňa, nič nerobili, čo by som, že tancovali, skákali, nie. Žili tak, ako žijú.
Prirodzene, hej?
Prirodzene, mm-hmm. učili ma, čomu sa venujú, ako a tak ďalej. Čiže mi dávali nejaké, jasne, nevedeli všetci anglicky, ale skôr to vedel ten náčelník, brat jeho tak. Takže ten mi to poprekladal z tej svaličiny. A o živote, o smrti, o láske, o robote, o tak. A jedna z tých vecí bola prvá, keď som nakreslil prvýkrát Masaja a mi hovorí, že tu mám kríž. Nakreslil ma. Keď som ho nakreslil, tak mi podal ruku na hlavu a hovorí, nech duch môj ide s tebou. Nech ma akože ochraňuje, čo som mu poďakoval. Myslel som si, že kresbu už neuvidím a hovorí, nie, kresba zostane s tebou. Jemu je to veľmi milé a tak ďalej. Prešli roky, 17 rokov a vlastne ja som sa začal zaoberať tou myšlenkou, ktorú mi on prvýkrát nie, že nastolil, alebo nenápadne podsunul. Ale ešte musím spomenúť, že keď ste hovorili Peru, bol som ešte v Latinoamerike, v Peru, kde som prešiel od jazera Titicaca až po Machu Picchu a zhruba na šírku asi 100 kilometrov. Prešiel som sám taxíkom, autobusom, lietadlom, čímkoľvek. Bolo to úžasné, bolo to ťažké, s dýchom, so životom na... doslova na jazere Titicaca som zažil dve tornáda, čo predtým nikto nikdy nezažil. Takže všeličo možné. No ale vrátim sa k tým misionárom, alebo respektíve to, čo ste aj predtým hovorili, že čo ma viedlo, alebo čo teraz. Ja som začal vlastne na tom novom nejakom pohľade toho Masaja. Som si začal uvedomať, že som dostal niečo do vienka od neho, o ktoré som do začiatku nevedel čítať. Ja tam aj hovorím v tom katalógu, keď to môžem tak povedať, že je tam písané, že neuvedomil som si, lebo v tom čase ma všetko zaujímalo. Som bol zo všetkého prekvapený. Všetko ma očarovalo. Nemyslel som na úplne jednotlivé, úplne do dna, ako sa povie, úplne na kraje, ale až po tých rokoch som si všetko začal dávať do súvisu a vznikol jeden projekt v mojej hlave, ktorý sa volá Misionári.
A pretože sa blíži koniec našej relácie, tak my môžeme slúbiť, že sa určite ešte uvidíme. To tak skúšam miesto vás ešte poslucháčom popriať, aby určite ešte nás niekedy počúvali, lebo toho, čo máte povedať, je veľa a je to dobré, keď máme o čom hovoriť. Ale teraz je dôležité, že Misionári ako projekt bude mať veľkú vernisáž 8. júla 2020 o 17. hodine v kaplnke svätej Anny na hrade Modrý kameň a ešte záverečné slovo dám vám.
Ešte sa k tomuto vrátim. Ďakujem tým, ktorí mi pomohli vlastne pri tom projekte Palko Lihan a Grafi, ktorá vlastne robila ten celý katalóg. Jezuita, páter Branislav Dado, ktorý sa zhostil neskutočne dobrým slovom k týmto obrazom a kresbám. A ďalší môj spolužiak Janko Vaník Ižier, ktorý mi urobil tri básničky, ktoré sú fantastické, hodia k tomuto všetkému. Ja ďakujem za slovo, ďakujem za uvítanie a verím, že keď si nájdete chvíľku času a uvidíte, lebo tam je čas misionárov a čas Afriky. Verím tomu, že budeme ešte pokračovať ďalej ako s malbou. Snáď sa ešte niekedy budeme počuť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali pozorne a teším sa aj na Slobodný vysielač. Nech sa darí, nech má veľmi dobrých vysielacích program a samozrejme aj vás, poslucháčov, ktorí im prispievate, ako som počul. A bez vás by v podstate nemohli fungovať, nemohli by existovať. A možno takéto zvesti, ako treba som ja dostal takéto pozvanie, ani by sme sa nepoznali. Nemali by ste možnosť počúvať o možno takéto ceste jedného človeka, výtvarníka, reštaurátora, ktorý som zavítal. Takže ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a poslucháčom prajem príjemný víkend. Dovidenia a do počutia o 2 týždne.